Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Yordan çayının qərb sahilində minlərlə fələstinli İsrailə qarşı aksiya keçirib. Avropa Birliyinə rəhbəri eləyən Çexiya bildirib ki, Ukrayna və Rusiya arasındakı qaz mübahisəsi onların öz problemləridir. Və bundan sonra İtaliya qanunları avtomatik olaraq Vatikanda qüvvəyə minməyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Yordan çayının qərb sahilində minlərlə fələstinli İsrailə qarşı aksiya keçiriblər. Aksiya çağırışı ilə Qəzzəyə nəzarət eləyən Həmas çıxış eləmişdi. İsrail isə xaricilərin Qəzzanı tərk eləməsinə şərait yaratmaqdadır. Baş nazir Ehud Olmert'in sözçüsü Mark Regev. Bu səhərdən İsrail Qəzzanı tərk eləmək istəyən xarici ölkə vətəndaşlarının bu istəyini həyata keçirməyə kömək eləyir. Bundan başqa biz Qəzzaya dərman və ərzaq yardımının buraxılması üçün beynəlxalq ictimaiyyətlə fəal əməkdaşlıq eləyirik. İsrail artıq 7-ci gündür ki, Qəzza zolağını bombalamaqda davam eləyir. Fələstinlilər 400 nəfərə yaxın adamın həlak olduğunu deyirlər. İsrailə atılan raketlərdən isə 4 nəfər həlak olub. Dünən İsrail qüvvələri Həmasın yüksək mövqeli siyasi liderlərindən birini, Nizar Rayanı öldürüblər. Avropa Birliyinə rəhbəri eləyən Çexiya bildirib ki, Ukrayna və Rusiya arasında qaz pulu üstündə yaranan mübahisə onların öz problemləridir. Çexiyanın Avropa Birliyindəki prezidentliyinin sözçüsü bildirib ki, onlar məsələyə ancaq o vaxt müdaxilə edəcəklər ki, Ukrayna vasitəsilə Avropaya verilən qazın həcmində azalma olacaq. İndi Ukrayna və Avropa Birliyinin nümayəndələri danışıqlar aparırlar. Ukrayna istəyir ki, birlik onunla Rusiya arasında qaz mübahisəsinin həlli üçün vasitəçilik eləsin. Yeni il qabağı Kiyevlə Moskva arasında qaz qiyməti ilə bağlı danışıqlar nəticəsiz bitmişdi və Rusiya Ukraynaya verdiyi qazı kəsmişdi. Rusiyanın baş naziri Putin deyib ki, Gazprom güzəşti şərtlərlə qaz təklif eləsə də Ukrayna razılaşmayıb.
Среднеазиатские республики с 2009 года перешли на продажу.
Putin bildirib ki, bu ildən Orta Asiya ölkələri qazı dünya qiymətləri ilə satmağa başlayıblar. Rusiya onlardan qazı alandan və üstünə tranzit haqqını gələndən sonra həmin qazı Ukraynaya 1000 kub metri 380 dollara satmalı idi. Amma güzəşti qiymətə 250 dollara təklif eləyib.
Ukraynskim partnyorom.
Qazpromun rəhbəri Aleksey Miller isə xəbərdarlıq eləyib ki, indi ki Ukrayna ona təklif edilən qiymətlə razılaşmır, onda bundan da baha qiymət ödəməli olacaq. Yəni, ilkin olaraq təklif edilmiş 250 dollar əvəzinə Avropa qiyməti ilə 418 dollar. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko isə Rusiyanın xəbərdarlığına cavab verib.
Cena na gaz rusiyskiy Ukrayine vyrosla.
Yushchenko deyib ki, onlar öz əraziləri ilə rus qazının nəqlinə görə tarifləri artırmaq niyyətindədirlər.
Analogiçnu proporsiyu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bundan sonra İtaliya qanunları avtomatik olaraq Vatikanda da qüvvəyə minməyəcək. Bu barədə Papa 16. Benedikt göstəriş verib. Depa agentliyi xəbər verir ki, məqsəd odur ki, Romanın içində yerləşən dövlət olan Vatikanın muxtariyyəti daha da artsın. Vatikan rəsmisi Jose Maria Serrano Ruiz deyib ki, belə bir addıma o səbəb olub ki, İtaliya qanunları arasında katolik doktrinasına uyğun gəlməyən sənədlər də çoxdur. Yeni ildən qüvvəyə minən yeni qaydaya görə Vatikan İtaliya qanunlarından özü üçün uyğun olanlarını təsdiq eləyəcək. Bu hələ 1929-cu ildən, hələ Mussolini dövründən qalma qaydanın dəyişməsi deməkdir. Bu yaxınlarda Vatikan İtaliya qanunvericilərinin bir addımından hiddətlənmişdi. Qanunlara düzəliş eləyib, eftanaziyaya yol açılmışdı. 16 ildir koma vəziyyətində olan bir qadının tibbi yolla öldürülməsinə imkan yaradılmışdı. Efiopiya deyib ki, öz qoşunlarını qonşu Somalidən çıxarmağa başlayıb. Başnazir Meles Zenavinin sözçüsü deyib ki, proses bir neçə günə başa çatdırılacaq. Efiopiya Somaliyaya 2 il qabaq qoşun yeritmişdi. Məqsədi İslamçılarla döyüşən keçid hökumətinə kömək etmək olmuşdu. İslamçılar ölkədə şəriət qaydalarının bərqərar olmasını istəyirdilər. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosu dinləyənlər. Efirdə işdən sonra proqramıdır Azadlıq Radiosunun efirində. 2009-cu il artıq kifayət qədər ki başlayıb, artıq ikinci gündür ki davam edir və adətən biz öz proqramlarımızı yeniləşməyə. Amma bu yeniləşmə ərəfəsində biz təmin edir digər məsələlər, bir çoxlarınızın alışdığı məsələlər barədə danışacağıq. Azadlıq Radiosunu birinci növbədə azadlıqradiosu.az saytından daxil olarkən hazırda dinləyə bilərsiniz. Peyk vasitəsilə dinləmək olur. Hotbird peyk vasitəsilə həmin bu peykə tuşlanan çanaq antenalarınız mövcuddursa, həmin bu çanaq antenaları vasitəsilə mövcud olan telekanallarınızın sırasına daha birisini əlavə edirsiniz və bizi dinləməyə əldə edirsiniz, bu imkanını əldə edirsiniz. Bugünkü proqramda 2009-cu ildə hansı gözlənilən hadisə Azərbaycanın gələcəyinə təsir edə bilər? Təxminən bu sualı nəzərdən keçirəcək, öz fikirlərinizlə bizimlə bölüşə bilərsiniz. Əlaqə vasitələrimiz eyni olaraq qalır. Bakıda Azərbaycan kodunu yığmaqla aid məsələdir. Əgər xaricdən zəng edəcəksinizsə və Bakının kodunu yığmaqla 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir. Mobil telefonlarınızdan da öz fikirlərinizi SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Həmin əlaqə vasitəmiz qalıb 744-10-17 bu nömrəyə siz öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Adi məsələ ki, Azərbaycan kodunu yığmaqla və bundan sonra operatorun kodu 50-dir. Unutmayın, 744-10-17 nömrəli abunəmiz sizin fikirlərinizi qəbul edəcək. Studiyamızın qonaqları isə analitik Hüseyin Bala Səlimov və siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov olacaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Rauf Mirqədirov və Hüseyin Bala Səlim studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza, salam edirəm sizi.
Sağ olun, xoş gəlmişsiniz olsun.
Və yeniniz mübarək olsun.
Sizinlə belə.
2009-cu ildə, adətən hər bir il insanlarda belə xüsusiyyət var, hətta həftə başlayanda, ümumiyyətlə bəzilər, ümumiyyətlə növbəti gündən düşünürlər, özlərinə söz verirlər ki, nəsə bir yeni məsələ ilə keçəcəklər, nəsə bir yenilik əlavə edəcəklər öz həyatlarına. Belə çıxdı ki, Azadlıq Radiosu artıq 2 ildir bir çox dinləyicilərin alışdığı dalğada yayımlanmır. 2009-cu ilin əvvəlindən internet vasitəsilə yayımlanır, peyk vasitəsilə yayımlanır və axşam saatlarında 9.48 MHz tezliyində qısa dalğalarda kontekst proqramı və bu proqramdan sonra rubrikalarımızın birini dinləyə bilirlər, bir saat ərzində. Bu bir növ yenilik kimi qəbul edək. İndi bilmirəm, sizə bir belə sualla başlama olarmı proqrama? Özünüzə nə söz vermişsiniz? Nə yeniliklə siz bu 2009-cu ili başlayırsınız, hə, Rauf Bey?
Bilirsiniz, yəni ki, şəxsi həyatda hamı özünə yəqin ki, xoşbəxtlik arzulayır ki, şəxsi həyatda problemləri olmasın, əgər ailə ilə bağlı hansı arzuları varsa, kimsə övladını evləndirmək istəyir, kimsə, məsələn, övlad sahibi olmaq istəyir və s. Sözsüz ki, bu şəxsi arzular hamımızda var, işlə də bağlı arzular var şəxsi planında və s. Yəni ki, mən özümə də bütün o arzularımın həyata keçməsinə arzularam, həm də bizim dinləyicilərə də. Əgər onlar tam şəkildə deyirlər, yəqin ki, bugün həmişə bizim alışdığımız şəkildə deyirlər, müəyyən məcburi olaraq onların kəmiyyəti yəqin ki, kifayət qədər ciddi şəkildə bugün azalıb, onlara da bütün arzularının həyata keçməsini arzulayıram. İşlə bağlı, yəqin ki, biz siyasətlə məşğul olan insanlarıq. Yəni ki, yeni ilin sonu bizi nə gözlədiyi haqqında kifayət qədər aydın bir mesaj verdi. Özdə sözsüz ki, Azadlıq Radiosunun bağlanması, yəni ki, lisenziyadan məhrum edilməsi çox ciddi hadisədir. Ancaq onun fonunda bir hadisə də baş verdi. Hı-hı. Bu da çox aydın mesaj idi. Mirzə Sakidin məhkəmə prosesi oldu. Hı-hı. Yəni ki, əgər səhv edərəmsən, o cəza müddətinin 1/4-ünü və yaxud da ki,
bəlkə də vaxtından əvvəl
edilməsi haqqında 1/4-ünü artıq yatıb, cəmsi 6 ay vaxtı qalmışdır. Yəni ki, mən düşünürəm ki, ilk dəfə cinayət, yəni qətl hadisəsi törətmiş bir cinayətkarın da bizim məhkəmə buraxmalı idi. Yəni ki, bu qanunda var, yəni ki, onun hüququ var həbsdə olan şəxsin, amma Mirzə Sakiri buraxmadılar. Bu çox aydın mesaj idi. O ümidlər ki, ayın əvvəlində onları hər iki qardaşı atalarının dəfin hüzün mərasimində iştirak etmək üçün 7-sinə qədər icazə vermişdilər. O ümidlər daşa dəydi ki, bu yeni bir mərhələnin bəlkə də başlanğıcıdır. Münasibətlərdə, mətbuat münasibətlərində, ümumiyyətlə cəmiyyət münasibətlərində, hakimiyyət cəmiyyət münasibətlərində bu ümidləri dağıtdı. Və ikinci, doğrudan da vacib hadisə bu Azadlıq Radiostansiyasına bağlı oldu və bu da bizim üçün, yəni gələcək üçün vacib bir şeydir. Hər ikisi, dediyim kimi. Gələcək üçün nə üçün vacibdir?
Mən də soruşmaq istəyirdim.
Nə üçün vacibdir?
Bu hadisə nəyə gəlib çıxabilir?
Söhbət ondan getdi ki, hakimiyyət aydın şəkildə cəmiyyətə bildirdi ki, o söz azadlığı müstəvisini mümkün qədər daraldır və daraltmağa çalışacaq. Bu çox ciddi mesajdır. Yəni, hər şeyi atar kənara, yəni ki, bugün hətta hakimiyyətdə olanlar da etiraf edə bilərlər ki, azadlıq radiostansiyası söz azadlığını daraldan faktor deyildi. Ən azı genişləndirən faktor idi da. Ən azı, yəni ki, mən hətta demirəm ki, bir çoxlarının və mənim də düşündüyüm ki, yeganə müstəvidi, harada ki, siyasi palitranın tam şəkildə biz görə bilirdik, eşidə bilirdik. Mən bu söhbətləri ən azı bir kütləvi informasiya vasitəsi kimi, kütləvi informasiya vasitəsi kimi bu daraldan faktor deyildi, genişləndirən faktor idi. Və bunu dəfələrlə hakimiyyət orqanları da bu ya digər şəkildə etiraf etmişdilər. Bu ciddi mesajdır. Daha ciddi mesaj ondan ibarətdir ki, əgər biraz da qabağa getsək, məhz müstəqil düşüncə, alternativ düşüncə, alternativ fikir cəmiyyətdə çatdırılmasına imkan verilməyəcək. Çünki sözsüz ki, Azadlıq Radiostansiyası daha çox Lalə Şövkət xanımın son dəfə dediyi kimi ki, yeganə meydançı idi ki, orada onlar öz fikirlərini cəmiyyətə çatdıra bilirdilər. Bundan sonra onlar bu meydançadan da məhrum oldu.
Qətalarda xanım yeganə insan oldu qonaqlarımızdan ki, o cəsarətlidir ki, görərsiniz,
bağlayacaqlar.
Məhrum edəcəklər.
Məhrum edəcəklər.
Bu acı baş vermişdir.
Bu çox ciddi mesaj idi. Ciddi mesaj, daha bir ciddi mesaj ondan ibarət oldu ki, müstəqil fikrə, azad fikrə, söz azadlığına qarşı mübarizədə bütün mümkün qanuni vasitələrdən istifadə ediləcək. Yəni ki, qanunun manipulyasiyasından istifadə ediləcək. Yəni ki, təəssüf ki, Azərbaycanda qanundan çox gözəl manipulyasiya edirlər və çox bəzən əcaib şəkildə manipulyasiya edirlər. Azadlıq Radiostansiyasının timsalında da bu özünü göstərdi. Çünki qanunda maddə var idi ki, həmin maddə isnad edərək Azadlıq Radiostansiyası lisenziyasını uzatmaq olardı. Azadlıq Radiostansiyasını Rabitə Nazirliyinə və müvafiq orada yazıldı. Dövlət orqanı ilə hansı dövlət orqanıdır? Mən bilməm, hər halda müqavilə imzalamaq o maddədən deyil, digər maddədən istifadə elədilər. Ziddiyyətdən qanundakı o ziddiyyətdən istifadə elə bağladılar. Çox maraqlı bir şey baş verdi. Konstitusiya dəyişikliklər də oldu. Dəyişikliklər məsələsi referendum olacaq. Orada da yəni qanun baxsaz, yenə də söz azadlığını məhdudlaşdıran çox ciddi müddəalar var. O müddəalar şəxsi həyata müdaxilə ilə bağlıdır. Mən bir nə jurnalist kimi, nə də bir vətəndaş kimi heç kəsin şəxsi həyata müdaxilənin tərəfdarı deyiləm. Deyiləm, ancaq edilən dəyişikliklərdə və yaxud da əlavələrdə onlar həmin bölməyə, şəxsi həyat bölməsinə edilməsinə baxmayaraq, əlavələrdə məhz şəxsi həyatla bağlı informasiyalardan söhbət getmir. Ümumi şəkildə informasiyalardan söhbət gedir. Ümumi şəkildə video çəkilişlərdən, audio çəkilişlərdən söhbət gedir. Bu isə növbəti manipulyasiyaya imkan verir. Nə olsun o bölmədədir? O, ümumiyyətlə, hər bir şey icazə ilə eləməlisiniz, hər bir şey şəxsi həyata müdaxilə kimi qiymətləndirilə bilər. Bu, çox ciddi əlavələrdir. Bu əlavələr çox ciddi nəticələrə veriləcək. Və digər manipulyasiya, məsələn, məni belə də qanuna ümumiyyətlə Azərbaycanda isnad mənim üçün biraz gülüncdür.
Niyə?
Gülüncdür. Bax, bizim informasiya azadlığı haqqında qanunumuz var da, həmin qanunda
informasiya əldə etmək
əldə etmək azadlığı haqqında qanun var. Həmin qanunda açıq şəkildə yazılıb, yəni ki, ağına, bozuna baxmadan belə də bir mənalı yazılıb ki, qanun qəbul olunandan sonra, yəni ki, bizdə prezident tərəfindən imzalandıqdan sonra nəzərə tutulur, 6 ay ərzində mətbuat üzrə Ombudsman İnstitutu yaradılmalıdır. Qanun 3 ildə işləyir.
Yoxdur.
Ombudsman yaradılmayıb.
Və hərbi ombudsman da olmalı.
Yox, indi bir dəqiqə düz işte. Həmin sualı Əli Həsənova hörmətli Əli müəllimə verəndə, yəni ki, prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdürünə, o təxminən belə bir cavab verdi ki, biz məqsədə bunsa bilirsiniz, ümumiyyətlə prezident aparatının şöbə müdürünə bu cavabı işinə bir qədər əcaibdir. Çünki nəyin məqsədi olsa qanunun yerinə yetirilməsini, əgər söhbət qanundan gedirdisə, onda belə çıxır ki, məqsədə uyğun saymayanda ümumiyyətlə qanunu nəzərə almamaq olar. Qanunu nəzərə almamaq olar. Bu bir variant Azərbaycan hakimiyyətinin qanununa münasibətdə. İkinci variant, birbaşa mətbuatla bağlı deyil. Əgər yadınızdadırsa, bu yaxınlarda Torpaq Məcəlləsində dəyişiklik edildi. Məhrum Prezident Heydər Əliyevin vaxtında sahil yalnız zolaq məsələsi var idi. Təxminən gəsər firmi 150-200 metr idi. Ki, həmin sahil yalnız zolaqda heç bir tikinti işləri aparmaq olmazdı. O, müstəsna istirahət yeri kimi nəzərdə tuturdu vətəndaşların. Çünki vətəndaşların istirahət hüququnun təmin edilməsindən söhbət gedirdi. Yəni, açıq olmalıdır. Yəni ki, ancaq ictimai kimayəliklər olmalıdır və s. və ilaxır həmin sahil yalnız zolaqda. Bu çox pozitiv bir şeydi. Mən hesab edirəm. Düzdür, yerinə yetirilmədi. Yerinə yetirilmədi və bugün bizim sahil yalnız zolaqda məlum oldu ki, villalar tikilib və s. Yəni, qanun, əgər qanunun alinindən söhbət ki, həmin villalar dağıdılmalıdır, çünki qanun var idi, həmin tikənlər, icazə verənlər həmin qanunun nədən ibarət olduğunu çox gözəl bilirdilər. Bizim hakimiyyət nə etdi? Nə etdi? Torpaq məcəlləsinə dəyişiklik etdi. Yəni, qanunu reallığa uyğunlaşdırdı. Dedilər ki, yox, bilirsiniz.
Bu nə pislik yaradı?
Burada
hərkəs hər şeyə reallığa görə
eksistensiya. Deməli, yox, reallığı qanunda da uyğunlaşdırmaq olar da. Əgər ki, reallıq qanuna ziddirsə, məqsədə uyğun deyilsə, necə dediyimiz kimi, insanların necə istirahət hüququnu məhdudlaşdırırsa, necə bizim hakimiyyət mitinqlərin şəhərin mərkəzində keçirilməsini qadağan edir ki, siz bu insanların istirahət etmək hüququnu məhdudlaşdırır. Orada da insanların istirahət etmək hüququnu məhdudlaşdırır. Bunlar dedilər, yox. Biz mülkiyyət hüququnu gəlin götürək, yaxşı deyil, sosial gərginlik yarada bilər və s. Laxır o villaların dağıdılması götürdülər, həmin zolağa yer səhvərimə 25-50 metr elədilər.
20-50?
20-50 metr.
Bəli, zolaq, bəli.
Elədilər. Kimin, birincisi, həmin villaların hər halda mənə məxsus deyil, yəni sizə də məxsus deyil həmin villalar, o baxalı villalar, yəni şəhər.
Bilmirəm nə deyim, məxsuslar yoxsa xoşbəxtlikdə?
Bilirsiniz, baxır da nə idi. Əgər halal çörəklə qazanırsa, onda sözsüz ki, bədbəxtlik deyil. Ancaq haramdırsa, xoşbəxtlikdən sizə məxsus deyil. Hər halda ictimai figur olduğunuz üçün cəmiyyət qarşısında alnınız açıqdır. Yəni ki, məlum idi ki, həmin parlamentdə oturanların bir hissəsinin villalarıdır. Yəni ki, yenə də bu halda qanunu öz reallıqlarına uyğunlaşdırdılar. Öz maraqlarına uyğunlaşdırdılar. Bu cür addım attılar. Budur, bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyətinin qanunumuz. Yəni ki, variantlar azadlıq rezistansiyası ilə də mən ona gətirəm. Çox müxtəlif idi. A. Qanuna məhəl qoymamaq, necə ki, ombudsman məsələsində qoymurlar. B. Reallığı, qanun reallığa uyğunlaşdırmaq. Konstitusiya dəyişiklik etmək deyil, referendum çağırmaq lazım deyil. Parlamentin iclasıdır. Qanuna əlavə dəyişikliklər təklif olunur. Çox sadə bir halda həmin problem həll olunur və üçüncüsü ümumiyyətlə bir qədər yaddan çıxarmaq problemi. Bunların heç biri edilmədi. Hər halda bilirsiniz, bu halda mən bilmirəm. Sizi təbrik edim yoxsa peşmançıq. Burada bilirsiniz, çox vəziyyət mürəkkəbdir. Mürəkkəbdir. Mən hələ bura girəndə Xədicə xanımla danışırdım və bir hadisəni yadan saldım. Bilirsiniz də bizim parlament ümumiyyətlə lətifə yeridir. Çox gözəl lətifələr yaranıb, real həyatdan doğan lətifələr.
Vaxtılı Nazimanov kitab da yazıb.
Deputat ikən. Və mən yəni ki, iştirakçıların adı yadımda deyil, doğrudan yadımda deyil. Yəni ki, bu da elə bir
prinsipal məsələ deyil.
Prinsipal məsələ deyil, həm də ki, heç bir təqdir edici lətifə deyil. Yəni ki, heç bir hissiyatı da olmayan lətifə. Bu sadəcə yanımda deyil. Deməli, əgər səfərimin cəhbəçi deputatlardan birini deməli, hakim partiyasının, yəni Yeni Azərbaycan partiyasının deputatı təriflədi. Nəsə təriflər, dedi, həmin adam zalda deyildi. İclas vaxtı, hansısa mövqeyinə görə tərif dedi. Jurnalistlər çıxdılar, həmin deputatı tapdılar. Və dedilər ki, Bob Sasan ünvanı var, filan deputat tərif deyib, belə deyib, belə deyib. Bu nə ilə səncə bağlıdır? Dedi ki, xeyr ola, görürsən hansı günahın sahibiyəm Allahın qarşısında. Yəni, burada ölürsünüz. Yəni ki,
mənim bir mənim
var. Var. Yəni, sizin günahınız göz qabağınızdadır. Ona görə də bu halda bəlkə də sizin öz işinizi vicdanla və profesional yerinə yetirməyinizin nəticəsidir baş verən hadisə. Yəni ki, nə qanunla bağlıdır, nə təzliklərlə bağlıdır. Yəni ki, mən ən azı qanuna və reallığa münasibətini göstərdim hakimiyyətə. Hər halda bu baxımdan bu bəlkə də ən böyük qiymətdir. Yəni ki, itirən Azadlıq Radio Stansiyası mən işçiləri olmadı. Burada mən bilirəm ki, fəaliyyət edən peşəkar insanlar üçün, yəni ki, işinizi yerini itirməmisiniz. İtirən Azərbaycan cəmiyyəti oldu. Azərbaycan hakimiyyəti oldu. Çünki ictimai fikir düzdür. Azadlıq Radio Stansiyası müəyyən ictimai fikir formalaşdırırdı. Amma bilirsiniz, ictimai fikrin özünün olması hakimiyyət üçün vacib bir şeydir. Ona görə hansısa nəticələr gəlmək olar, ona görə hansısa addımlar atmaq olar və s. və Allah. Ümumiyyətlə, ona görə də mən sizi eyni zamanda təbrik edirəm.
Təşəkkürlər, Rauf bəy. Rauf bəy qədər ödür. Hüseyin Bulat Səlimov da studiyamızdadır. Mən dinləyicilərə deyim ki, 050 kodu ilə Azərbaycanı, əgər kənardan dinləyirsiniz, Azərbaycan kodunu yığmaqla 744-10-17 nömrəsində mavi telefonlarınızdan öz fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Birbaşa efirimizin nömrəsi Bakı nömrəsidir. 436-77-41. Məhrəm adlı dinləyici yazır. Bayramımızı təbrik edirəm. Məncə 2009-cu ildə Azərbaycanın siyasi mövqeləri pisləşməkdə davam edəcək. Bu, Məhrəm adlı dinləyicimiz fikridir. Siyasi mövqeləri barədə biz danışarıq, amma Hüseyin Bala bəy, biraz əvvəl elə verilişə başladığım sualla sizə də ünvanlayıram öz sualımı. Sizdə nə cür yeniliklər baş verir həyatda? Yəni 2009-a həyatınızda və ictimai fəaliyyətinizdə nə cür yeniliklər ümidi ilə baxırsınız siz?
Bilirsiniz, yəni o politologlar arasında belə bir deyim var ki, gələcəyi qiymətləndirməyin ən yaxşı yolu keçmişə nəzər salmaqdır. Düzdür, bir də burada biraz arxaik bir determinizm var. Bəzən gələcək sürprizlər də gətirir. Amma son baş verən hadisələr, yəni indi bu vaxtda burada qeyd olundu, mən tam ətraflı danışmaq istəmirəm. Bəzi tezislər şəklində bəzi məsələlər qeyd. Təbii ki, yəni bizə ən sarsıcı, yəni təsir göstərən hadisələrdən biri tutaq ki, Azadlıq Radiosunun bağlanması oldu. Sovetlər dönəmində 50 il təxminən mən indi dəqiqədə etdirməyə çətinlik çəkirəm. 50 il fəaliyyət göstərən radio Sovetlər vaxtında ona Vurariski qalası deyirdilər. Düşmən səsləri deyirdilər. Yəni Vurariski qalası düşmən səsləri. İndiki hakimiyyət dedi ki, bu məsələni siyasiləşdirmək lazım deyil. Bu məsələ siyasi məsələ deyil. Azərbaycan qanunlarına sadəcə uyğunlaşdırma prosesi gedir. Milli təzyiqlər ancaq yerli sahiblərə verilməlidir və s. və ilaxır. Amma mahiyyətdə nə dururdu? Mahiyyətdə o dururdu ki, məsələn, biz bilirdik, bizə informasiya satırdı. Yeni Azərbaycan partiyasının üzvləri bura gəlməkdən imtina edirdilər, buranı boykot edirdilər, yəni bunun fəaliyyətindən narazı idilər, yəni siyasi polemikadan qorxurdular, siyasi danışıqdan qorxurdular, tənqiddən çəkinirdilər. Əsas səbəb bu idi. Yəni, getdikcə, yəni, o medianın, nətər deyirlər, məhdudlaşdırılması prosesinin nəticəsi kimi də 3 dənə radio stansiyanın bağlanması prosesi baş verdi. Mən bunu ötən ilin ən ağır hadisələrindən biri kimi qiymətləndirirəm. Niyə görə bilirsiniz, həm də bu ağırdır? Bu, Azadlıq Radiosu necə yaranıb? Axı, bunu deyirlər, düz deyirlər, Amerikanın radiosu. Amma vaxtı ilə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli bəy Düdənginski, Ceyhun Hacıbəyli, yəni bu cür insanlar düşüblər idarələrə, qapılara, böyük-böyük yəni idarələrə, qapılara, yəni inandırıblar ki, belə bir radioya ehtiyac var, belə bir təbliğata ehtiyac var, belə bir polemikaya ehtiyac var. Yəni onun nəticəsində bu radio yaranmışdı. Bu radiodan da insanları məhrum elədilər. Yəni bu, biz burada yəni təəccüblü bir şey görmürük. Son illərdə əgər biz götürsük, mətbuatda baş verən prosesləri götürsük, gəldi, hadisələr çatdı radioya. Digər ən yadda qalan hadisə təbii ki, konstitusiya ilə bağlıdır. Konstitusiya ilə bağlı hələ bizi mart ayında gözləyəcək o dəhşətli referendum. Yəni biz açıq-aşkar, yəni bu dəfələrlə əvvəllər də deyilirdi, xəbərdarlıq edirdi. Düzdür, bunun qarşısını almaq mexanizmlərini nə cəmiyyət bilmirdi, nə də müxalifət bilmirdi. Yəni açıq-aşkar demək olar ki, Azərbaycan monarxiyaya doğru gedir. Yani bir prezident, yani bir ben kesen defa dedim, bütün dünyada insanlar fikirləşirlər ki, hətta deputatların səlahiyyət müddətlərini qısaltmaq lazımdır. Məsələn, görürsən ki, bəzən hansısa bir kongresmen 20 il, 15 il kongresdə oturur. Bundan narazılığı var. Amma burada o Orta Asiya Respublikalarının təcrübəsini götürüb 20 il, 25 il kiməsə seçilmək imkanı yaratmaq, bu açıq-aşkar monarxiyadır. Bəzən insanlar deyirlər ki, hə olsun da monarxiya, demokratik ölkələr var, konstitusiyon monarxiyalı lar var ki, orada insanlar çox yaxşı. Amma orada tamam başqa şəraitdir, konstitusiyon monarxiya olan ölkələrdə. Orada monarxın hansı səlahiyyətlər var? Monarx təkcə baş naziri təbrik edir, bir də tərtiblər verir.
Yəni nəticə itibarilə bu əsas prinsipial məsələ deyil.
Yəni prinsipial məsələ deyil. Yəni bilirsiniz, yəni iki dənə bu hadisə, yəni Azadlıq Radiosunun bağlanması, bir də referendumun təyin olunması və yenə də bilirsiniz, bax bu referendum yeni Azərbaycan partiyası yaranandan səhv etmirəmsə bu günə qədər hələ bir dəfə olsun nizamnaməsi dəyişməyib. Amma 1995-ci ildən bu dəfə bu vaxta qədər konstitusiya qəbul olunub. Artıq ikinci dəfədir ki, bu konstitusiya dəyişikliyinə məruz qalır. Belə sual yaranır. Mən dünən də bunu yazmışdım. Bu Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan millətinin konstitusiyasıdır yoxsa yeni Azərbaycan partiyasının nizamnaməsidir? Yəni bunu istədikləri vaxtı dəyişirlər, istədikləri düzəlişləri edirlər və bu düzəlişlər hamısı xalqın adından edir. Siz nə vaxt xalqdan soruşmusunuz? Nə vaxt plebisit keçirmişsiniz? Nə vaxt xalqın rəyini nəzərə almışsınız? Təbii ki, yəni bu baxımdan bu iki hadisə çox, yəni optimist proqnozlar verməyə bir qədər insana insana yəni əsas vermir. Əsas vermir.
Aynen, yani bu Hüseyin Balabeyin fikirlerde bu kadın dinleyicilere 436-77-41 Bakı nömrəsidir ve 050 koduyla 744-101-7 nömrəsinə mavi telefonlarınızdan fikirlerinizi gönderebilirsiniz. Dalgan değişmeyin.
Esvet 948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
Esvet 948.
9.48 MHz tezliyində hələlik mən bunu deyim müvəqqəti olaraq axşam saatlarındakı axşam 8-dən 9 arasındakı proqramımızı dinləyə bilərsiniz. Gələcəkdə nəzərdə tutur ki, genişləndirək və digər planlarımız da var. İl ərzində həmin o planları çalışaraq yerinə yetirək. Amma işdən sonra proqramını internet vasitəsilə və peyk vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Bütün bu parametrləri Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən qeyd edə bilərsiniz və öz, misal üçün, çanaq antenlarınız vasitəsilə, TV tunerləri vasitəsilə bunu həyata keçirə bilərsiniz. İndi sırf bu xırdalanma məsələsində məhz siyasi mövqelərin dəyişilməsi barədir. Rauf bəy, dinləyici də biraz əvvəl yazdı ki, 2009-cu ildə Azərbaycanın siyasi mövqeləri pisləşməkdə davam edəcək. Nəzər alaraq ki, 2009-da Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyaları var. Var qış sessiyası, yanvarda, yaz var və onların birində güman ki, Azərbaycan məsələsi ortaya çıxacaq. Mart ayında referendum var. Yanvarın 20-sində Amerikanın 44-cü prezidenti öz səlahiyyətlərini, inaqurasiya mərasimidir, 21-dən əməlli başlı səlahiyyətlərinə başlayır və aid məsələ ki, Azərbaycan-Amerika münasibətlərində müəyyən məqamlarda toxunulacaq. Hərçənd ki, misal üçün, Azadlıq Radiosunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri müsahibəsində qeyd etmişdi ki, Amerika-Azərbaycan münasibətlərinin tərkib hissəsidir Azadlıq Radiosu. Bu bir tərəfdən. Digər hadisələr də güman ki, il ərzində baş verəcək, gözlənilən həmçində gözlənilməz. Onlar nə cür təsir edə bilər Azərbaycan gələcəyinə, Azərbaycan tarixinə və həmin bu məsələ siyasi mövqelər barədə nə düşünürsünüz?
Bilirsiniz,
mən istəmirəm sizə, mən demirəm Nostradamusluq edəyim.
Yox, mən Nostradamusluq edəyəm. Yəni ki, sən bələ dedikmi, yəni keçmişdə olan hadisələr gələcəkdə nə baş verə biləcəyi haqqında hər halda ehtimal yürütməyə imkan verir. Məsələ ondan ibarətdir ki, təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hakimiyyəti öz siyasətini qurarkən nə keçmişi bir sıra hallardan nəzərə alınır, nə də gələcəkdə baş verən, verə biləcək hadisələri bugündən yaşayır və bugündən yaşamanın nəticəsində çox ciddi problemlər özünə yaradır. Hətta mən bəlkə də ehtimalla deyə bilərəm ki, Azadlıq Radiostansiyasının və qapanması məsələsi də keçmişdə baş verən bir sıra hadisələrlə bağlıdır. Və bu Amerika yeni Amerika administrasiyası ilə bağlıdır. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin həmin yeni administrasiya ilə münasibətləri necə quracağı haqqında anlayışı bir saat yoxdur. Və bunun bir sıra səbəbləri var. Bir sıra səbəbləri var. Doğrudan da Amerikada inqilabi bir hadisə baş verib. Yəni, Amerika kimi bir dövlətdə, yəni ki, çox yaxın keçmişində rasizm çox ciddi şəkildə problem olan bir dövlətdə qara dəlili vətəndaş Amerikanın prezidenti olub. Bu, bütövlükdə inqilabi hadisədir və dünyaya kifayət qədər çox ciddi nümunədir. Və dünya siyasətində ciddi təsir edəcək hadisədir. Çünki Amerika super dövlətdir, bütün hallarda. Həm də Barack Obama'nın şəxsiyyəti də kifayət qədər kaloritli şəxsiyyətdir öz-özlüyündə. Amma əslində hətta onunla şəxsən bağlı məsələ deyil. Qismən onunla şəxsən bağlı. Məsələn, deyir ki, Azərbaycan hakimiyyətində belə bir təəssürat yaranmışdı ki, respublikaçılar heç bu hakimiyyətdə getməyəcəklər. Yəqin ki, düşünürdülər ki, ata buşdan sonra oğul buş olacaq, sonra qardaş buş olacaq, sonra yenə də... Və mən yaxın keçmişlə bağlı hadisələr yada sala bilərəm, demokratlarla ümumiyyətlə heç bir demək olar ki, ünsiyyətə getmirdilər və onları təmsil edən strukturlarını. 2005-ci il seçkiləri rəfəsində Milli Demokratiya İnstitutunun indiki prezidenti, keçmiş dövlət katibi Madlen Olbright Bakıya gəldi. Və onun gəlişinin bir sıra məqsədləri var idi. Bir məqsədlərindən biri o idi ki, Milli Demokratiya İnstitutuna seçkiləri müşahidə etməyə icazə verilsin. Və Azərbaycan dövlət başçısından görüşdü şəxsən. Və mən sizin yadınıza sala bilərdim, Heydər Həliyevin çox maraqlı siyasəti var idi. O hətta bilirdi ki, məsələn ki, bu xarici siyasi liderlə və yaxud da xarici diplomatla görüşünün onun üçün heç bir pozitiv nəticəsi olmayacaq. Onsuz da dil tapa bilməyəcək, inandıra bilməyəcək, çıxandan sonra onsuz da ciddi tənqidəmlər həmin insanlarla görüşürdü. Mümkün olan şeydə inandırırdı, mümkün olmayan şeylərdə həmin insanlar öz mövqələrində qalırdı. İndiki prezidentlə görüşdü və Madlen Olbright getdi. Gedən, və onun bir dənə mesajı var idi ki, bilirsiniz, hakimiyyəti bölüşmək lazımdır həmişə. Yəni çıxış elədi, yəni dedi ki, bilirsiniz, çalışmaq lazımdır ki, bölüşməyə hazır olasan və bölüşəsən hakimiyyətlə. Hakimiyyəti maksimum mərkəzləşdirmək lazım deyil və s. Madlen Olbright gedəndən sonra nəinki Milli Demokratiya İnstitutuna icazə verilmədi seçkiləri müşahidə eləmək, hətta Madlen Olbright az qala dövlət, Azərbaycanda dövlət çevrilişinin hazırlanmasında ittiham etdilər. Və bu yaxınlarda Vaşinqtonda keçirilən 20-lərin görüşündə həmin o Madlen Olbright Barack Obama'nın adından çıxış elədi.
New York'ta
özür istəyirəm. New York'ta olan 20'lərin görüşündə. Yəni, bu artıq Madlen Olbright'ın yeni komandadakı yerini və rolunu göstərdi. Rolunu göstərdi. Yəni ki, gələcək prezidentin adından çıxış etmək çox böyük bir avantajdır. Çox ciddi şeydir həmin siyasətçinin. Ola bilər komandada yəni ki, rəsmi təmsil olsun, olunmasın, amma onun təsir gücünü göstərən bir hadisədir. Və ikinci hadisə seçkilər ərəfəsində Barack Obama'nın prezident seçilməsi doğrudan dedim, inqilabi hadisədir. Amma hər halda möcüzənin də baş verəcəyini hərdən bir inanmaq lazımdır da. Lazımdır. Və yaxud da ki, birdən ola bilər. Ki, yəni ki, Barack Obama qalib gələ biləcəkdir bu seçkilərdə.
Yəni, bu baş verdi, bu realdır.
Buraya inanmaq lazım idi. Ən azı baş verə biləcəyini ehtimal etmək lazım idi. Azərbaycan bütün diplomatiyası nə ilə məşğul olurdu və Azərbaycanın hökumətin birbaşa nəzarəti altında olan diaspor təşkilatı, Amerikada diaspor təşkilatları nə ilə məşğul idilər. Onlar açıq şəkildə McCain-i dəstəkləyirdilər. Onların arasında heç bir fikir ayrılığı yox idi. Hamı bir mənalı olaraq McCain-i dəstəkləyirdi. Və biz bilirik ki, bu cür dəstək aksiyalarına maliyyə buraxılmalı. Yəni ki, bu boş-boşuna baş vermir. Yəni ki, haradansa maliyyə tapılırdı. Birbaşa yəni ki, mən heç Azərbaycan hökumətini hansısa vasitələrlə Makkeynin yəni ki, seçki fonduna pul keçirməkdə iddiam edə bilmərəm və yaxud da belə bir fikir söyləyəm. Amma hər halda diaspor təşkilatları vasitəsilə Makkeyn, yəni ki, biz bir gizli bir şey deyil, siz internetə girə bilərsiniz, həmin dövrdə bizim dəstəklənirdi. Bu ikinci problemdir. Problem deyil, həmişə düşünmək lazımdır ki, yumurtaların hamısını bir zəmbilə yığmaq lazım deyil. Üç yumurtanı bir zəmbilə yığanda bir yumurtanı o bir zəmbilə də qoymaq lazımdır.
Yola sınabilir.
O %3'ü de sındı. Neyse alınmadı da. Alma. Ve bu da problemdi. Bu da problemdi. Bu da şahsi şahsi problemdi. Ve bu şey ve bu bakımdan sözsüz ki yeni Amerika administrasiyasıyla körpüler hele qurulmalıdır. Bu körpüler yoxdur. Bu körpüler qurulmalıdır. Bu ciddi problemdir. Ciddi diğer problemler yani biz bu haqda danışmalıyız. İqtisadi
Danışarıq. O məsələləri digər müstəviyyə keçər. Əli müəllim, dinləyicimiz telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun, Əli müəllim.
Salam, əleyküm, axşamınız xeyir olsun.
Buyurun,
mən sizi sərhədlərimizdən kənarda salam deyirəm.
Oo, haradasınız hazırda?
Mən Azərbaycanlı olsam, hər halda siz bizim sərhədlərimizdən kənardasınız. Mən elə bilirəm, efirin nəzərdə tutun.
Bəli.
Elə bilirəm ki, siz daha gözəl görmüşsünüz, daha əziz görmüşsünüz və yadıma Səməd Vurğunun ayrılar mı könüzdandan və onu dəyişib eləmək istəyəm Azadlıq Radiosu, Azadlıq Radiosu. Sizin sualınıza birbaşa cavab verin, doktor.
Bəli.
Biz həmişə nə baş verəcəyini Rusiyaya baxmalıyıq. Rusiyada nə baş verir, bizdə də onun ardınca baş verir. Bunu artıq dönə-dönə təcrübədən keçirmişik. Rusiyada avtovaz çöküb nəhəng. Konveyerin bağlayıb. Qorki zavodu konveyerin bağlayıbdır. Artıq Rusiya rəsmiləri nəyə əl atırlar? Onlar istəyirlər ki, yeni müharibə dalğası yarasınlar. Və bu müharibədə Putini yenə qələbə kimi xalqa təqdim etsinlər. Bax, gördünüz, onun vacibliyin xalqa çatdırmasıdır. Azərbaycanda isə belə imkanlar yoxdur. Düzdür, bizim avtovazı və Qorki avtomobil zavodun əvəz edən neftimiz dayanıb. Satılsa da, satılmasa da pulumuz yoxdur, gəlir-gəlmir. Bizimkilər nə edəcək? Bizimkilər əl atacaq Pesatlı stanoka pul istesal edəcəklər. Narazlıq olmasın deyə paylayacaqlar pulu. Və pulu paylayandan sonra xalq hələlik müvəqqəti narazlıq eləməyəcək. Biraz keçəndən sonra xalq baxıb görəcək ki, bizim qazandığımız hamısı külə dönür. Onda bəli, yeni narazlıq dalğası başlayacaq. Mən buna 100% əminəm. Bir də bayaq daha da belə bir ifadə işlətdi. Dedi ki, Mirzə Saçlı məhkəməmiz azad eləmədi. Mən ondan xahiş edirəm. Situasiya uyğun olaraq adlandırsın. Azərbaycanda məhkəmə yoxdur. Azərbaycanda məhkəmələr kollegial orqan deyil. Desin, bizim hakimimiz azad eləmədi. Çünki hakimlər sifarişlə işləyir. Sağ olun, çox sağ olun.
Təşəkkürlər, Əli müəllim. Minnətdaram. Qoşulunuza görə, Əli müəllim də bizim daimi dinləyicilərimizdən biri. 436-77-41 Bakı nömrəsidir bu və 50 kodu ilə 744-1017 nömrəsində öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Misal üçün, biri yazıb ki, bu hakimiyyət demokratiyaya 2003-cü ildən tüpürüb. Qərb o zaman susub, bugün baş verənlər təbiidir. Hüseyin Bala bəy.
İki dənə fikir səslərində. Birini biz mikrofonla dinlədik, biri də mesaj şəklində gəlib. Yəni, hər iki fikirdə kifayət qədər tənqid fikirlər var. Mən bu fikirləri obyektiv fikirlər sayıram. Yəni, 2003-cü ildən, yəni, bilirsiniz, yəni, gəlin bir qədər pərdələməyək, yəni, açıq danışaq. Əslində, bəzən deyirlər ki, iki dövrə ayrılar. Heydər Əliyevin siyasəsi dövrü, bir də İlham Əliyevin dövrü. Əslində, İlham Əliyev Heydər Əliyevin siyasətini davam etdirir. Yəni, bu siyasət, əvvəlki siyasətin davamı idi. Sadəcə, fərq nədə idi? Heydər Əliyev bir qədər böyük masdablı şəxsiyyət idi, iri miqyaslı şəxsiyyət idi. O, imitasiyalara imkan verirdi, imitasiyalar yaradırdı. İmitasiyalarla da siyasət qururdu. Amma İlham Əliyev hər şey birbaşa, qəti şəkildə, açıq şəkildə deyir. Onun 2003-cü...
İlham Əliyev daha səmimidir.
Ha? Yox, səmimi demirəm. Sadəcə, yəni o mənada səmim, o mənada yəni ki, o mənada deyirəm ki, yəni birbaşa öz istədiyini, öz arzusunu yəni birbaşa şey eləyir. 2003-cü ildən hakimiyyətə gələndən bu tərəfə. Bu adam, mən dəfələrlə demişəm, bir dənə nə daxili mətbuat orqanına, nə daxili telekanala müsahibə verməyib. Bunun jurnalistikə münasibəti budur. Biz deyirik qiymət, ən yüksək səviyyədə Azərbaycan jurnalistika həbsxanası olan ölkə adlandırılıb. Yəni, vəziyyət belədir. İndi, bilirsiniz, yəni, o diplomatlarla görüş var da. Orada çox dəhşətli mesajlar səslənmişdi. Və orada hansı fikir səslənmişdi? Olmasın beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycan təmsil olunmasın. olmasın. Məgər dünya dağılacaq? Bunu prezident demişdi. Bugün həmin siyasətin davamı gedir. Biz bunu niyə görə unuduruq? Biz İlham Əliyevin siyasətində məsələn səhvlər axdı. Promaxlar deyirlər ruslar. Promaxdı rəsində. İlham Əliyev vaxtı ilə Kusma, Yukaşenko seçiləndə Belarus prezidentinə, o Rusiya prezidentinə qoşulub getdi, Kusmanı müdafiə elədi. Yukaşenko gəldi hakimiyyətə. Saakashvili hakimiyyətə gələndə bir qədər Saakashvili ilə soyuq münasibə saxladı. Əslində bunların xarici siyasəti bilirsiniz nədir? Demək olmaz ki, bunlarda bir mobil xarici siyasət var. Bunlar sadəcə bilirsiniz nədir? Bunlar o Allahın bunlara bəxş elədiyi, təsadüfən bəxş elədiyi nemət bunlara müəyyən üstünlük verir. Bu vaxta qədər verib. O da nədir? Azərbaycanın neftidir, qazıdır. Yəni, həmin seçilən demokrat Yukaşenko, həmin seçilən demokrat Saakashvili, digərləri də məcbur oldular, yenidən gəldilər Azərbaycan Yukaşenko, gəldilər Azərbaycan hökuməti ilə İlham Əliyev ilə diyaloq qurdular. Yəni, bunlar indi də buna arxayındılar. Yəni, bu dövr ərzində, ötən dövr ərzində, bunların xarici siyasəti, balans siyasəti nəyə deyirlər bunlar? Bunlar o geosiyasi sövdələşmələri, geosiyasi taktikaları gözəl mənimsəyiblər. Yəni, əgər qərb təzyiq gelirsə, Rusiyaya yaxınlaşmaq lazımdır. Rusiyadan münasibət yaxşı deyirsə, mən misal üçün deyirəm. İranla münasibət qurmaq lazımdır. Yəni, bax, bu manevrlər də, elə əvvəlki dövrlərdən qalıb. Yəni, əslində burada yeni bir şey axtarmaq, görə nəsə qeyri-adi bir hadisə baş verir, qeyri-adi isə yoxdur. İndi təbii ki, vəziyyət gəlib kritik vəziyyətə çatıb. Yəni, bilirsiniz, burada bir tərəfdən baxanda qeyri-adi hissi də baş vermir. Yəni, bu reallıq hissini bunlar istəyiblər. Cəmiyyətlə o qədər ünsiyyət pozulub ki, cəmiyyətlə rabitə o qədər qırılıb ki, zor aparatına inam o qədər güclənib ki, bunlar hakimiyyət reallıq hissini itirib.
Yaxşı, deyirsiniz reallıq
hissini. Təsəvvür edin, gəl mən bir sizə bir söz deyim. Mən bunu dəhbələrlə demişəm. Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Obama bir nömrəli problem iqtisadiyyat problemidir. Yəni Azərbaycan iqtisadiyyatının özülləri, fundamenti, bazisi Amerika iqtisadiyyatından daha etibarlıdır ki, bütün dünyaya iqtisadi böhran təsir eləsin, Azərbaycana təsir eləməsin. Hətta Saakashvili bir neçə həftə bundan əvvəl çıxış elədi, dedi ki, ola bilsin ki, böhran gürcü sana müəyyən qədər təsir edəcək, bunun təsiri olacaq. Amma bizim məmurlar elə danışırlar ki, güya ki, bizi Allah özü hifz eləyib. Bizə nə böhran təsir edə bilər, biz fövqəl müstəqil dövlətük, heç kimlə öhdəlik verməməliyik, heç kim qarşısında öhdəlik götürməmişik, amma axı götürmüşük bu öhdəlikləri. Biz Avropa Şurasına daxil olanda öhdəlik götürmüşük. Biz indi Avropa Birliyi ilə iki dənə proqram var, qonşuluq proqramı, şərq tərəfdaşlıq proqramı. Bunlar var. NATO ilə müəyyən öhdəlik proqram, fəaliyyət proqramı var. Amma bunların hamısı öhdəliklərdir. Və üstəlik biz Marsda yaşamırıq. Biz başqa Venerada, başqa planetdə yaşamırıq. Yer kürəsində yaşayırıq. Bunu dərk eləmək lazımdır. Bir dəfə mənə bir qeyri-adi dərəcədə təsir başladı. İlham Əliyev dedi ki, biz nə öz imkanlarımızı həddindən artıq kişitməməliyik, nə də şişirtməməliyik. Bu düzgün söhbət idi. Amma fəaliyyətə baxanda bunun əksini görürsən. Azərbaycan məmurları, o cümlədən Azərbaycan prezidenti, Azərbaycanın müstəqilliyini, Azərbaycanın o nətər deyərlər də o siyasi sərbəstliyini o qədər şişirdirlər ki, adam təəccüb keçirir ki, məyər doğrudan mı dünyada bu qədər? Hətta Amerika Birləşmiş Dövlət Ştatları da bu qədər müstəqil deyil. Yəni, bu siyasət gedir ölkədə. Mən ötən dəfə də demişəm. Gələn üçün nə baş verir? Yaxı, bilirsiniz, bu hakimiyyət gördü ki, mən bunları o qədər də sadəlövdə hesab eləmirəm ki, bunlar Obama'nı gözləmədilər, Makkeynə stafqı elədilər, və yaxud söhbət ondan getmir. Bunlar yenə də köhnədə olduğu kimi neftə, qaza əmindirlər, ona ümid edirlər ki, o yenə də önəm kəsb edəcək, yenə də bunların yanına gələcəklər, yenə də o iyerarxiyada, maraqlar iyerarxiyasında neft, enerji ehtiyatları, geosiyasi strateji məsələlər önəm kəsb edəcək, demokrat insan haqları aqlıncı yer tutacaq. İndi mən bilmirəm, mən deyə bilmərəm, mən peyğəmbər deyiləm, Barak Obama'nın əvəzində cavab verə bilmərəm ki, vəziyyət necə olacaq. Amma mən onu demək istəyirəm ki, bilirsiniz, hətta Amerikalılarda xüsusilə diqqət yetirirlər cəmiyyətin özünün fəaliyyətinə. Yəni cəmiyyət özü nə qədər də münasibət göstərir. Onlar görəndə ki, cəmiyyətdən hər hansı bir təzyiq var. Onlar görəndə ki, cəmiyyətdən hər hansı bir təşəbbüs var, onda ona dəstək verirlər. Yəni heç kim gəlib bizim əvəzimizə burada demokratiya qurası deyil. Nə Barack Obama, nə başqa bir digər prezident. Yəni cəmiyyət özü özünü səfərbər etməlidir. Özü öz hüquqları uğrunda mübarizə aparmalıdır. Özü öz hüquqlarını genişləndirməyə çalışmalıdır. Biz bilirsiniz, yəni bir dənə söz deyəcəksən, deyəcəklər ki, qeyri-dinc mübarizə sözlərinə səslənir. Yox, sadəcə mən nəyi xəbərdar eləmək istəyirəm? Bir politoloq kimi mən xəbərdar eləmək istəyirəm. Əgər ölkədə dinc mübarizə üsulları aradan qaldırılırsa, söndürülürsə, o Aristotelin bir sözü var, təbiət boşluğu sevmir. Siyasət də boşluğu sevmir. Avtomatik olaraq bunun yerini qeyri-dinc mübarizə üsulları tuta bilər.
Yəni bunu təcrübə göstərib.
Bunu təcrübə göstərib. Çox ölkələrdə bunu təcrübə göstərib. Mən bunu sadəcə bilirsiniz, yəni bu politologiyada yazılmış, dəstiklərdə politologiyada siyasi rejimlərin təsnifatı verilir. Bəli. Hakimiyyətin dəyişiklik yolları göstərilir. Yəni bu elementar anlayışlardır. Bunlar dünyəvi institutları məhv eləyirlər. Media institutları məhv eləyirlər. Nədir burada? Azadlıq radiosunda insanlar nə edirlər? Gəlir də fikirlərini bildirirlər. Buna görə bunu bağlamaq lazımdır. Və yaxud da qəzetdə insanlar nə edirlər? Hansı məmuru tənqid edirlər? Buna görə tutub kimsə 4 il 5 il xulqanlıq adına həbsxanaya salmaq lazımdır.
Səbəblər bunu gətirmirlər hər halda.
Axı bilirsiniz, bunlar yığışdırılandan sonra Azərbaycan səhləsini bilirsiniz kimlər tuta bilər? Tamam başa qüvvələr tuta bilər. Və qarant yoxdur ki, iqtisadi böhran Azərbaycandan yan ötəcək. Artıq müəyyən təzahürlər də hiss olunur. Vəziyyət çətinləşir, getdikcə ağırlaşır. Neftin qiyməti 36-40 həddindədir. Büdcədə müəyyənləşdiriblər 70. Nə olsun ki, neft fondunda da ki 15-14 milyard dollar pul var. Bu pulla biz əbədi olaraq yaşaya biləcəyik. Bu pul bizə əbədi də təmin edəcək. Yəni bilirsiniz, bu nə cəmiyyəti, nə də özlərini sığorta eləmək haqqında fikirləşmirlər. Reallıq hissini itiriblər. Və itirə-itirə də gedirlər.
Hüseyin Əsərin fikirləri də bu. Rauf Mirqədirov da studiyamızdadır. Bizə siqnallar gəlir ki, internetdə yayımız çox çətin bir vəziyyətə düşüb. Güman ki, bu Azadlıq Radiosunun belə deyək, serverin həddindən artıq yüklənməsi ilə bağlıdır ki, eyni anda minlərlə belə deyək, dinləyici birdən qoşulur. Hazırda bizim texniki xidmət bu məsələnin aradan qaldırılması ilə məşğuldur ki, daha çox dinləyicilər sevinsin qoşulanda. Peykdə isə yayımız davam edir. Yəni bunu mən deyim. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramıdır. Hüseyin Bala Səlimov və Rauf Mirqədirov studiyamızdadır. Bəxtiyar adlı dinləyicimiz bizim söhbətimizə qoşulur. Axşamınız xeyir olsun Bəxtiyar bəy.
Ağabeyiniz xeyir, Zəbəy, bayramız mübarək.
Sizinə bayram, təşəkkürlər, buyurun.
Zəbəy, 3 gündür mən 9.48-də qoşula bilmirəm, təzə dəvli düzəlmişəm.
Axşam 8-də?
Axşam 8-də. Dağıdır, ancaq onunla yanaşı özbək redaksiyası var, onu dinləmək olur. Səs təmiz də gəlir.
Onu hansı dalğada tutursunuz, xahiş edirəm deyin.
Demək olar ki, ona yaxın dalğadır. Başqa dalğalar tutmuşam azadlığı, məsələn Türkmənistan, Qazax, Qırğız dalğalarını, Rus dalğalarını. Hətta gəzişmişəm Bangladeşin Rus redaksiyasından tapmışam, ancaq həmin dalğanı tutmaq olmur.
9.48 konkret bunu. Burada problemlərlə üzləşirsiniz, hə, bizim siqnalımızda.
Ümumiyyətlə, yəni, dalğa yoxdan yerdə gürültü var.
Axşam 8-dən 9 arasında.
Bəli, bir də ki, bugün internet kafenin birində mən gündüz səccanı da qulaq astım. O bütün başqa video görüntülərə də, bütün məlumatlara da baxmışam. Axşam üstü 7-də nə qədər elədim, heç bir video səs ala bilmədim internetdən.
Yəqin ki, bu mənim biraz əvvəl qeyd etdiyim kimi serverlərimizin çox böyük yüklənməsinə əlaqədədir.
Bizə zəng edən daimi dinləyicimiz həmişə SMS yazırdım. Bəxtiyar SMS təsadüfən.
Bəli, bəli, bəli. Bəxtiyar bəy, nə deyirsiniz mövzumuza uyğun olaraq ki, Azərbaycanı 2009-cu ildə proses baş verən proseslər hansılar və necə təsir edə bilər? Nə deyirsiniz?
Əgər bu iqtisadi dur deyən olmasa, qarşılanmasa, iqtisad dərinləşəcək. Bir iki qəzet var, ona da müdaxil olunacaq, internetə də müdaxil olunacaq.
Hətta belə.
Yaxşılıqla qarşılanılması hələ gedəcək. Olsun da ki, bunların bir xoş niyyətini mən görmürəm. İki hakimiyyətin nə hansısa bir yeniliyə doğru, hansısa bir xalqın rifahını yüksəltməyə doğru, bu dövlətçiliyin kəfilətdirməyə qarşı heç bir niyyətlərini mən görmürəm.
Aydın da minnətdaram Bəxtiyar bəy, təşəkkürlər qoşulunuza görə.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Bəxtiyar adlıyəcimiz idi. Bu bəzi problemlər barədə söz açdı, amma xatırladım ilk günlərdə aydın məsələ çətinliklər olacaq. Unutmayın, axşam saatlarında Bakı vaxtı ilə 8 ilə 9 arasında olan proqramımızı qısa dalğada 9.48 MHz tezliyində, xahiş edirəm dəqiq bu dalğanı tutun. Orada Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı və əlavə olaraq rubrikanı həmin günə uyğun olaraq dinləmək olar. Amma söhbətimizə qayıdaq. Rauf Mirqədirov və Hüseyin Vəlasəlim studiyamızdadır. Rauf bəy, sizin fikirləriniz, eşitdiyiniz məsələlər ətrafında, hətta məhkəməni də düzgün deyilədiyini yadlandırmadınız, hakim deməliydiniz deyəsən.
Bilirsiniz, Azərbaycanda avtoritarizm mövcuddur, avtoritar hakimiyyətdir. Bu bütün qərarlar sözsüz ki, bir nəfərlə bağlıdır və bir nəfərin iradəsi ilə bağlıdır. Yəni ki, biz məhkəmə deyəndə sözsüz ki, biz bilirik ki, bu məhkəmə müstəqil deyil və siyasi sifarişi müəyyənləşdirməsin. Ona görə də mən bunu fərqli bir hadisə kimi, yəni ki, fərqli bir hadisə kimi, ayrıca bir hadisə kimi qiymətləndirmədim. Hakimiyyət tərəfindən verilən ciddi bir mesaj kimi qiymətləndirdim ki, heç bir yumuşaqlıq olmayacaq və s. Problem nədən ibarətdir? Problem, bilirsiniz, mən Sembala bəyənin bir şeydə razıyam ki, hakimiyyət təəssüflər olsun ki, özün elə bil ki, ömürlük olduğunu düşünür. Ömürlük olduğunu düşünür. Bu mənim yadım bir lətifəni saldı. Azərbaycan prezidenti, Gürcüstan prezidenti və Amerika prezidenti Allahın qabuluna düşdülər, əstəğfurullah, Allahın qabuluna çağırırlar və Allah deyir ki, bax, mən sizi çağırdım, göstərim ki, mən varam. İkinci xəbərim ondan ibarətdir ki, 3 gündən sonra dünya dağılacaq. Armagedon keçir. Armagedon, biraz başqa cürdür. Deməli, Amerika prezidenti gəlir, deyir ki, mən sizə iki xəbərim var, biri yaxşıdır, biri pisdir. Yəni ki, demokrasi dövlətdə olduğu kimi həqiqətidir ki, Allah var. Özüm gördüm, söhbət elədim. Bu xoş xəbərdir. Pis odur ki, 3 gündən sonra dağılır dünya. Gürcüstan prezidenti gəlir. Deyir, mən sizə iki xəbər gətirmişəm. İkisi də deyir, yaxşı xəbər. Biri deyir ki, Allah var. Allah var, özüm söhbət gördüm, söhbət elədim. İkincisi ondan ibarətdir ki, Abxaziya nasiyyəcə heç vaxt müstəqil olmayacaq. Dünya dağılına qədər müstəqil olmayacaqlar. Və Azərbaycan prezidenti gəlir. Azərbaycan prezidenti gəlir və o deyir, mən sizə iki dənə xəbər gətirmək, ikisi də yaxşı xəbərdir. Birinci xəbər ondan ibarətdir ki, Allah var, özüm gördüm və s. Estağfurullah. Və ikinci xəbər isə ondan ibarətdir ki, dünyanın son gününə gəlir, yəni ki, dünya dağılan Azərbaycan prezidenti mən olacaq. Bilirsiniz, bu cür düşüncə tərzi edirsə, bu düşüncə tərzi birincisi həmişə böhrana, keçsiz böhrana gətirən düşüncə tərzidir, həm daxili aşınmaya gətirən, şəxsiyyətin daxili aşınmasına gətirən düşüncə tərzidir, cəmiyyətin aşınmasına gətirən düşüncə tərzidir. Amma bir şey də nəzərə almaq lazımdır da, bilirsiniz, belə bir repriz var idi, televizorda göstərirdilər, çoxdan repriz var idi. Yəni ki, insan bəxti gətirməsi yaxşı şeydir. Mən də istəyirəm, mənim bəxtim gətirsin. Hamıya da arzu edirəm. Amma heç kimin bəxti sonsuz halda gətirmir. Və repriz də oynanmalı idi. Bir piyan divardan tuta-tuta gedirdi. Kənardan baxan deyir ki, yaxşı, divar qutarandan sonra nə edəcəksin? Yəni ki, bəxt də gətirməsi sonsuz deyil, ha baxsa qutarır. Qutarır. Yəni ki, Hüseyin Bala bəyin dediyi kimi o amillər var. Bilirsiniz, siyasətdə xüsusilə də bugün məsələm də deyir ki, gözü çıxan qonşundan həmişə gərək nümunə götürəsən də. Məsələn, dünəndən qədər Saakaşvili demokratiya mayakı idi Cənubi Qafqazda. Bütün qərbi üçün, qərb dünyası üçün misal və ilaxır. Və doğrudan da çox pozitiv işlər gördü, çox maraqlı addımlar attı, bütün onun bir mənalı olmayan şəxsiyyətinə və siyasətinə baxmayaraq. Amma kifayət qədər ciddi səhvlərə yol verdi. Və bugün artıq hamı hiss eləyir ki, demokratik dünyada onun onu dəyişmək üçün variantlar axtarır ki, ağrısız olsun, müəyyən demokratik prinsiplərə uyğun olsun. Bütün müxtəlif variantlar müzakirə olunur. Gürcistan BMT-dəki daimi nümayəndəliyin keçmiş daimi nümayəndəsi Alasaniya, Nino Burjanadze və s.
Yəni gələcəkdə Saakaşviliyə bir əvəz
kimi baxılır, baxılır mümkün. Yəni budur, siyasətdə ümumiyyətlə xırda dövlətlərin başçıları üçün bilirsiniz, bəzən onların şıltaqlılarına ona görə fikir vermirlər ki, ki gücləri çatmır və s. böyük dövlətlər. Sadəcə olaraq lazım bilmirlər hələlik. Hələlik lazım bilmirlər. Lazım biləndə problem çox hasanlıqla həll olunur. Yəni ki, bu, məsələn, Fidel Castro ona görə hakimiyyətdə qalmadı ki, o həddindən artıq böyük siyasətçi idi, güclü siyasətçi idi, Kuba güclü dövlət idi. Sovet İttifaqı dağılandan sonra 180 kilometrliyindədir də Amerika. Orada hakimiyyəti dəyişmək Amerikaya ümumiyyətlə lazım olsa gəlsəydi də, İraqa intervensiya oldu, hakimiyyət dəyişildi. Və s. və laxı. Yəni, heç nə idi. Satıcılar mani olmurdu. Və lazım da deyildi. Lazım. Vaxtı çatanda edilir. Və onda heç nə kömək eləmir. Çünki doğrudan da nəzərə almaq lazım ki, Azərbaycan bu böyük bir okeanda damladı. Ancaq təhlükələr var və təhlükəliyi neytrallaşdırmaq lazımdır. Mən ümumiyyətlə başa düşmədim, məsələn, bir təhlükəli var. Bugün təəssüf ki, biz vaxta, vaxta artıq az qalır, danışmadıq. Məsələn, yeni il ərəfəsində Rusiya Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri Narışkin gəldi Azərbaycana və Rusiyanın xarici müdafiə naziri Sirtikov gəldi Azərbaycana. Və elə bil ki, bu səfərlər, bilirsiniz, tamamilə məxfi rejimdə keçirildi. Demək olar ki, mətbuat üçün heç bir publik bəyanatlar verilmədi.
Bunlar ümumiyyətlə deyirlər ki, xarici siyasət qapalı olmalıdır.
Heç bir yox. Bilirsiniz, Amerikanın hansı bir rəsmisi gələndən sonra özü nəsə bir izah eləyir ki, mən axı
mətbuat konfransı keçirdir.
İzah eləyir ki, mən bura nə üçün gəlmişdim də? Mən sənin qapınızı neç döyüb gəlmişəm. Və yaxud da səfirlik bu bax haqda nəsə bir bəyanat verir ki, nə üçün gəlib bu adamlar? Bunlar axı Xarici İşlər Nazirinin hətta müavinləri deyirlər. Bunlar yəni ki, o səviyyədə gələndə deyə bilər fikir verməyərik. Prezidentin administrasiyasının rəhbəri idi. Müdafiə naziri idi. Regionda çox ağrılı proseslər gedir. Yaxın Şərqdə gördüyünüz kimi
yəqin referenduma xeyir dua verməyə gəliblərmiş.
Yaxın Şərqdə müharibənin artıq nə vaxt dayanacağı və artıq hansı dairəni əhatə eləcəyi məlum deyil. Belə bir ağrılı dövrdə gəlirlər və artıq bizə ümumiyyətlə izah etməyə lazım bilmirlər ki, də gəldilər də heç olmasa da yəni ki, ümumi bir fraza ilə, fikir ilə, səfirlik vasitəsilə Rusiyada cəmiyyətdə heç nə izah edilmir. Bu çox ciddi təhlükədir. Çünki biz bilirik ki, Narışkin kimi adam və yaxud da Sirzikov kimi adam hansı ki, Putinin ən yaxın adamlarından biridir, yaxın adamlarından biridir, boş-boşuna iş gücünü yeni yeri ərəfəsində qoyub Azərbaycana gələn deyil. Məsələn, o, məsələn, üzr istəyirəm, bu köbut bəlkə də bir qədər kobud deyiriz, mən diplomat deyiləm hər halda, jurnalistəm, mənə olar. Bir sıra qərb diplomatları və yaxud da qərb beynəlxalq təşkilatlarının, o cümlədən Avropa Şurası Parlament Asambleyası deputatları kimi Sirdikovla Narışkinin burada veriləcək hədiyələrə elə bir ehtiyacları yoxdur. Onların daha böyük kütlə, pul kütlələri ilə manipulasiya etmək imkanları var. Deməli, onlar konkret məqsədlə gəlib. Və bu məqsəd bugün tamamilə qeyri-aydındır. Azərbaycanın xarici siyasətinin Rusiya istiqaməti cəmiyyətən tam qapalı bir sahəyə çevrilir. Bu məndə qorxu doğurur. Qorxu doğurur. Çünki biz hələlik ki, Rusiyadan elə bir xeyirli nə insan haqları istiqamətində də Azərbaycanın geniş mənada perspektivləri istiqamətində xeyirli bir şey görməmişik.
Rabi, minnətdaram. Hüseyin Bəlbək, bir dəqiqə var. Buyurun.
Mən əvvəlki fikirlərimin üstündədir. Rabi, bəyəndə fikirlərimlə bölüşürəm. Təəssüf ki, bax, internetdə problem yarandı. Yəni, baş verənlərinə təsadüf sayılmıram. Bu, sistemli bir şəkildə aparılan bir siyasətdir.
Əxtər bəy də qeyd etmişdir.
Sistemli şəkildə aparılan siyasətdir. Sistemli şəkildə Azərbaycanda monarxiya qurulur. Sistemli şəkildə mətbuat məhdudlaşdırılır. Siyasi partiyaların fəaliyyəti dondurulur. Siyasi partiyaların fəaliyyəti məhdudlaşdırılır. Yəni, buna təəccüblənmək lazım deyil. Sadəcə, bilirsiniz, yəni möcüzələr o bir möcüzələr birisi deyəndə möcüzələr o bir şair vardı o Nüsrət Kəsəməlli onun yaxşı bir sözü vardı. Daha nağıllara inanmıram mən. Möcüzələr bilirsiniz nağıllarda olur. Hətta Allah da deyir ki səndən hərəkət məndən bərəkət. Yəni insana deyirlər azadlığı Allah verib. Hətta azadlığı verən Allah da deyir ki səndən hərəkət məndən bərəkət. Yəni bu tonda istəyirəm qutarım ki biz öz hüquqlarımız uğrunda mübarizə aparmalıyıq. Biz cəmiyyətimizi dəyişməyə çalışmalıyıq. Əks təqdirdə heç kim bizə kömək eləməyəcək.
Minnətdaram Hüseyn Bəy, Rauf bəy sizə də təşəkkürlər çox sağ olun.